cantumoto praelicam. Etiam magis quam philosophi hi studiis de diviti erant grammatici, quorum ars possita erat, id tenet memoria. In recte loquendi scientia, Sprachwissenschaft, poetarum enarratione, Literaturwissenschaft. Ut nos quoque omnem philologiam dividere solemus, sic veteres. Colibator aute maxime Alexandriae, ubi Ptolemaius primus rex condiderat museum et bibliothecam illustrissimam, quae a bibliothecariis doctissimis dispensabatur, quorum duo etiam ipsi poeta erat, Apollonius Rhodius et Eratosthenes. His ad numerari solet poeta suo tempore paene celeberimus, Callimachus Quirinalis, qui praeta pinnaces, id est omnium scriptorum catalogu, multa carmina fecit, equipus nobis sex hymni, multaque epigrammata servata sunt. Notissima autem eius erant aetia, quipus ille originem festorum et sacrorum explicavit. In pro oemio autem, quam rationem in poetando Apollo sibi praecepere, exponit. Acquinem, parveni, che l'erito festinando, laudate me.